Du hører på en nabovarsel-podcast. For mer podcast og musikk, artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte oss, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.
Velkommen til Yoda Neida, en podcast-serie fra Nabovarsel om populær kultur, og kanskje den eneste podcasten I verden som ikke sponset av Squarespace og Audible.
Eller Stay Hard.
Faen det for noe?
Det en klese, det litt sånn Zalando for menn.
Ok. Say no more. Uansett, jeg heter Emilio Sanuesa og skriver for Bergens Tidene, og med meg I vårt nye studio, han blir ikke å se I OL til neste år, Kino Lars!
Hei, hei.
Kino, fortell litt sånn kjapt om sommeren din. Har du gjort på noe gøy?
Ja, det var veldig fint. Jeg har vært en tur I Tyskland med venner og feiret en bursdag, og så har jeg besøkt min mor og dratt på Stavernfestivalen og sett alt som kryper og går av EDM-DJs.
Ja, det liksom... For det ikke et spesielt fokus for Stavernfestivalen. Det bare blitt sånn fordi det treffer publikum.
Ja, sånn som jeg har skjønt det. Altså, Stavernfestivalen har vært kjent for å være veldig bredt for både unge og gamle. Alt fra liksom, og I år også var det Vamp og Postkir og Bygge, og I fjor var det Bjørn Eidsvåg og diverse. Men han som eide med sporten har solgt seg ut, så nå det litt mer P3-vibber over hele greia. Ja. Men jeg har sett både Broiler og Kygo, jeg, så det kos meg. Bortsett fra det så har jeg vært her I Bergen og jobbet og gått på kino og sett mye gøy og sett mye som ikke så gøy. Altså, Broiler gjorde faktisk en sånn EDM-dropp-versjon av de der sin jenter som kommer og jenter som går. Ja. Og det var helt episk. Det var et av festivalens høydepunkt, for å være helt ærlig.
Fra høydepunkt til lavmål, vi har egentlig veldig mye lavmål å ta tak I mens vi har vært vekke. Jeg føler liksom at vi tok ferie og så bare gikk populærkulturen, spesielt den politiske delen av populærkulturen, rett til helvete. Mens vi tar oss fri. Coincidence, I think not. Men jeg har lyst til å begynne med egentlig en liten filleting som jeg regner med folk har begynt å bli litt lei av dette, og forventer kanskje ikke at vi skal snakke om dette, men Johaug-saken synes jeg veldig interessant, fordi jeg er ikke så interessert I skisport. Aldri vært det. Jeg har ikke vokst opp med en familie som har vært interessert I skisport, så det liksom ikke noe jeg har hatt muligheten til å arve, som bortsett fra at nasjonen veldig opptatt av det. Så jeg har liksom hatt et veldig... Jeg har hatt det på armlengdes avstand, selv om jeg selvfølgelig kan sette pris på OL-medaljer og så alle andre. Men jeg synes at Johaug litt ekstra interessant, fordi hun har vært nummer to bak Marit Bjørgen, det må være lov å si. Sånn ja, prestasjonsmessig.
Ja.
Altså generelt sett.
Jeg skjønner hva du mener, men...
I fugle perspektiv.
Sett utenifra, så jo.
Ja.
Men Therese Johaug også nummer en. Altså. Vi er så heldige at vi har to nummer en kvinner I Norge.
Ja, for det så interessant at hun er jo, for å si det på denne måten, hun det største sponsorobjektet I norsk idrett akkurat nå. Altså, fram til denne dopingsaken, som nå for noen dager siden kulminerte I en ganske, eller forholdsvis streng dom, som gjør at hun ble utestengt for doping, den største tabuen og største skandalen en atlet kan oppleve, og som gjør at hun går glipp av OL.
I hvert fall I Norge. Ja. Altså, finnes verre. Altså, O.J. Simpson for eksempel.
Ja, jeg skulle ikke si han Blade Runner-fyren I Sør-Afrika. Ja,
for eksempel. Det finnes atleter som har drept kona si. Eller.
Ja, men bortsett fra... Ja,
altså, men,
som idrettsperson, ja.
Jeg tror det var noe I den norske folkesjela som døde når en av våre... Det teit å si våre egne, men altså...
Nei, men,
jeg tror Norge... Det har vært kjent at Norge har sett på seg selv som et ganske moralsk land når det kommer til doping, I hvert fall.
Ja, og jeg synes at det veldig interessant med Johaug at hun... Jeg synes at denne hissigheten som denne dommen har blitt møtt med, og det at mange føler på en urettferdighetssans her, eksponerer det at Johaug er noe mer enn bare en veldig kjent atlet, tenker jeg da. Hun er en slags, jeg vet ikke hva hun symboliserer, jeg vet ikke hva hun er en metafor for, jeg vet ikke engang om hun er det, men det er et eller annet mer enn bare forspilte medaljer i neste OL som står på spill, tenker jeg. Har du det forholdet til Johaug? Du har jo slekt fra Norge, det har ikke jeg.
Det Johaug symboliserer for min del er, og jeg tror veldig mange andre, er det øyeblikket når hun vant, tror jeg, VM-gull, og gikk opp og ga kongen en klem. Og det at man kan gi kongen en klem i Norge, og dronningen står ved siden og har liksom en gledestår i øyet, og hele Norge som satt og så på hadde de med et gram av sjel i hjertet sitt, hadde en liten tår i, eller var i hvert fall rørt av det øyeblikket. Det synes jeg er et veldig fint øyeblikk. Og da er det ekstra sårt at det er hun som blir tatt for doping, tror jeg mange har kjent på.
Er det der det ligger, liksom, er det startskuddet for Johaug som noe mer enn bare en veldig flink idrettsutøver?
Altså, man er veldig glad i kongen, eller veldig mange her, jeg er veldig glad i kongen, og synes det er like kult og fint hver gang både kongen og dronningen for øvrig liksom har det glimt i øyet, og ikke bare er sånn, kanskje ikke på dus med folk, men at det går an å se folk inn i øya.
Jeg skjønner hva du mener, at selv om vi har en elite, og vi har jo kanskje mye mer elite enn vi er villige til å anerkjenne, følelsen av at du kan gå bort til kongen og gi han en klem hvis du gjør noe fett nok, uansett hvem du er, det er en ganske deilig følelse.
Og, altså, hvem som helst skal ikke gå og klemme kongen når du vinner virksomhetsgull, altså.
Men hvem som helst kan gjøre seg fortjent til det.
Ja, i utgangspunktet. Men det hjelper å vinne VM-gull i Holmenkollen. En solskinnsdag, liksom.
Ja.
Absolutt.
Jeg vet ikke om det er så veldig mange idrettspersoner i Norge som har blitt liksom store stjerner, og liksom mer enn bare idrettsstjerner, på idrett alene, hvis du skjønner. Oddvar Brå har en sånn mytisk posisjon gjennom en ganske crazy hendelse, hvor han brakk staven i et av de mest dramatiske oppløpene som hele nasjonen så på, den vinteren. Johan Olav Koss, med sine gullmedaljer og verdensrekorder i Lillehammer.
Og medisinstudier og en kanadisk kone, og ja, liksom, FN-ambassadør, og
ja, han er på en måte liksom det image, drømme-image til veldig mange nordmenn. En altså, perfekt atlet, en perfekt verdensborger.
Johan Olav Koss er, han er liksom vår Captain America.
Men jeg lurer på om Vebjørn Rodal er den personen. Det løpet i Atlanta. Som,
ja, han var det i 96 i hvert fall.
Da han vant 800 meters finalen på dramatisk vis. Altså, Alle i Norge som er av en viss alder bør vite hvem Vebjørn Rodal er, og alle vet hvem Vebjørn Rodal er på grunn av liksom en og alene en idrettsprestasjon. Mm. Ikke noe mer, han var liksom, han tok ikke av seg trøyen og sa nei til rasisme eller noe sånt etterpå. Det er liksom, det er 800 meter løpet, that's it, alle digger han.
Ja.
Jeg kommer ikke på noen flere fotballjentene da de vant OL-gull i 2000, men det er liksom, det er ingen som vet, eller de navnene i det landslaget vet kanskje ikke folk om, og jeg føler håndballjentene har litt sånn samme problem, at det er liksom håndballlandslaget som helhet som er kjent, ikke, eller som har en symbolikk for Norge.
Ja, men altså, det er mange av de navnene du egentlig kan, men det er liksom, de er stort sett bare superaktuelle annet hvert år, eller når det er turnering, liksom.
Ja.
Og nå er det Therese som er i lyset. Altså, Therese Johaug er veldig kjent i Norge, men hun, altså, det finnes folk som er mer kjent, holdt jeg på å si. Og jeg tror det er mer det, altså, det med selve dopinganklagene, og hele den årelange debatten om at Norge har dominert skisport, i hvert fall bortover skien til en så stor grad at det er egentlig ingen som bryr seg lenger, bortsett fra oss, fordi vi er størst. Altså, Vi er størst, liksom. Det er nisjesport hvor vi er størst. I'm doing shots before I meet ya. Can't be sober when I greet ya. You drink tequila by the liter. And I'm just following the leader. And I keep trying but I can't win.
La oss holde oss til den norske offentligheten. Du så Sophie Elises debutsingel musikkvideo for første gang i dag. All your friends.
No really, I'm gonna fuck all your friends.
Refrenget. La oss være litt sånn musikkkritikere først. Dine first impressions av låt og musikkvideo.
Den satt akkurat der den skulle.
Ja, det en litt sånn catchy catchy refreng som ment å kunne huskes etter et lytt.
Og veldig sånn klassisk 2017 oppbygging.
Ja, elektronisk pop.
Ja.
R&B.
Det faller veldig inn i den boksen hvor den hører hjemme, holdt jeg på å si. Pop med litt sånn breakete EDM, men veldig sånn mykt refreng ofte, eller mellompartiet.
Og så er det musikkvideoen, spilt inn i Lofoten, men for meg ment å ligne liksom de sydlandske, ment å ligne på syden. Liksom det images som, og estetikken som syden har, med strender, solnedgang, det er varmt, derfor må man klære av seg. Sommerflørt med noen.
I Lofoten.
I Lofoten. Men vet du hva jeg har tenkt i etterkant av denne Sophie Elise-videoen, er jo at det slår meg hvor lite friksjon som er i norsk elektronisk popmusikk, som er den dominerende estetikken innenfor norsk pop akkurat nå. Det er egentlig veldig sånn fri for friksjon og kontrovers. Ok, refreng er catchy, eller musikken er catchy, men det er litt sånn identitetsløst, hvis du skjønner. Det kunne vært hvem som helst. Det kunne vært fra hvor som helst. Det er også en sånn annen ting jeg har lagt merke til. Hvis noen i USA spiller liksom noe som er fra Norge og sier «dette er fra Tyskland», eller dette er fra Bulgaria, så er det ingenting i musikken som er sånn her, hei, vent litt, dette er jo ikke, dette må jo være fra Norge. Ikke det at det skal være, ikke det at ting må være fra Norge, men jeg bare tenker liksom at det er ikke noen personlighet her.
Mye av det her blir jo solgt nesten kun på personlighet. Altså Astrid S er, hun er der Johaug var for 5 år siden, holdt jeg for å si. Hun er ung og flink og står på, kjøper inn 20 pizzaer og deler ut til de som har stått i kø og ventet på konsert. Tar bilder med fans, unge fans, drar på topp 20-turné, støtter andre kvinneartister og venner, sånn som Julie Bergan og Fanny Andersen, og de er veldig flinke til å backe hverandre. Og det er liksom... ja, det er catchy musikk, og du kan si at det ikke liksom bærer noe sånn særnorsk preg, men det å lete etter noe særnorsk preg i musikk synes jeg er litt litt elektronisk dokumentarfilm landskap.
Var det en subtweet?
Det var et stykke siden. Og det samme med Dagny og Sigrid, altså det er personligheter som blir solgt også, eller blir tilbudt til folket da. Og nå har det vært veldig mange år hvor folk har sånn, det er ikke nok kvinnelige artister, det er ikke nok jenter som synger. Og nå har jeg sett at det har begynt å dukke opp artikler med sånn, hvor er alle guttene? Og det må jo være positivt, ja. Nå har vi liksom fått det som vi ville, holdt jeg på å si. Og det synes jeg de skal få lov til å ha sine hitsingler og komme på første plass på streaming i Norge og Danmark og Sverige med sine singler. Ja. Under de alt godt.
Men for å ta et tankeeksperiment da, altså hvis vi... for tankeeksperimentet er, hvis vi hopper 150 år frem i tid, liksom fra og med 2017 til 2167, liksom hvordan, hva... Min teori er jo at noe av det som er viktig nå er veldig lite viktig om 150 år, og så noe som kanskje ikke er så viktig nå blir forstått som viktigere om 150 år.
Jo da, men nå må du huske på at moderne popmusikk har vært i 67 år, eller 70-80 år.
Ja.
Det er ikke så veldig gammelt, det er ikke så veldig lenge siden det eneste man hørte på var altså, før vi fikk noe som helst form for sjanger, holdt jeg på å si, bortsett fra polka og vals, liksom.
Ja, musikk måtte reise gjennom noter, ikke gjennom...
Ja, ja, og det er liksom... Altså, du kan godt sitte her og si at musikken til Astrid S er liksom... at den ikke stikker seg ut, at det kunne vært fra hvor som helst, men det kan du si om mye, altså det kan du si om Nirvana også, egentlig, hvis du setter deg ned og tenker over det. Altså, hvis du spiller grunge, altså, for noen som synes at grunge er sånn, ja, ja, så er nesten all grunge helt likt, eller rock generelt, er sånn, nei, det er rock, jeg er ikke så glad i rock. Sånn, om det er Metallica, eller om det er Dimmu Borgir, eller om det er Raga Rocker, så blir alt sånn her, nei, vet du hva, det der trom- og gitar-greiene er ikke helt for meg, altså.
Fordi du må lete etter nyanser i noe som
jo,
egentlig...
Jo, men altså, jeg tror vi begge kan være enige om at vi ikke kommer til å sette Astrid S på verdens høyeste pedestal om 150 år, liksom. Det kommer ikke til å være noe Astrid S-plass i Oslo, eller hvem vet.
Trondheim, men kanskje.
I samme grad som vi har liksom Ole Bull, eller Edvard Grieg, eller... Du kan ikke sitte og kritisere noe for at det ikke kommer til å vare i 150 år.
Nei, nei.
Når det liksom ikke er det som er poenget.
Nei, det, altså, jeg er helt enig i at og, det er en urimelig kritikk å komme med, ja. men jeg merker meg at...
Men hva, jeg skjønner ikke hva slags gnissninger du er ute etter.
Jeg vet ikke om jeg er ute etter gnissning, egentlig, men jeg synes det er interessant at vi har en personlighet. Det er vel det rette termen å bruke på Sophie Elise, siden hun driver med så mye forskjellig som handler om å uttrykke seg for offentligheten.
Mm-hmm.
Jeg synes det er veldig interessant at vi har en person her som lager ting som fører til gnissninger. Enten det er gjennom blogging, eller om det er gjennom intervjuer og... liksom selvfremheving, hvilket på mange måter har blitt en kunstform i en sånn post-Kim Kardashian-æra. Og til og med gjennom pop, ganske tradisjonell pop, det er nesten som om hun har en sånn unik evne til å bare trykke på knappene til veldig kjipe mennesker. Og det synes jeg er veldig interessant. Altså, som kulturinteressert, så det er noe verdt å prøve å kontekstualisere, tenker jeg.
Altså, jeg synes Sophie Elise og sånne som Sophie Elise er beintøffe, og jeg tør ikke tenke på de kommentarfeltene og private meldingene de får på Facebook og Instagram, og sikkert telefon og tekstmeldinger, og det å liksom fortsette å gønne på og prøve å være et forbilde. Og så er det sånn, det er jo ikke, altså, står opp imot palmolje og har liksom sine saker, og være forbilde, og har liksom 70 000 lesere hver dag, som veldig få, det er veldig få forunt i Norge, å ha det, altså den makten i hermetegn som Sophie Elise og noen av de topploggerne har, og i tillegg liksom gå ut og lage en musikk og video i Lofoten med, altså, hun har blogget i sikkert 10 år, og vet, altså, hun vet hva slags kommentarer hun får på hva slags innlegg, og det er bare å si sånn, men fuck it, jeg har lyst til å lage det her, og det får heller bare stå til, det krever baller, altså, for å bruke et utdatert sexistisk term. Det krever skikkelig stopp. Altså, det krever mot, liksom.
Ja,
faktisk.
Og det synes jeg er et veldig... Altså, mot er jo en egenskap vi i utgangspunktet skal verdsette veldig høyt.
Mm.
Og det jeg tenker er kult med Sophie Elise, eller ikke nødvendigvis kult, men det jeg tenker er veldig interessant med Sophie Elise, er jo at hun bruker mot. Det går ikke an å si at hun ikke bruker dette i det hun uttrykker. Og så tenker man, ja, mot er jo selvfølgelig noe folk skal ha, men så kommer hun med sine ting, og så er det så mange som havner på defensiven. det synes jeg utrolig interessant, sant? At det litt... Og nå snakker jeg ikke om de trollene og de kjipe folkene som anonymiserer seg selv og hetser henne. Nå snakker jeg liksom om de som skal prøve å kontekstualisere debatten etterpå, som veldig ofte litt sånn, ja, ja, hun, men hun vet jo hva hun gjorde, bla, 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 eller ja, nei, sånn er det. Hvis du gjør sånn og sånn og sånn, så blir det sånn og sånn og sånn. Jeg synes det veldig rart at det ikke kommer en sånn strøm av unison hyllest, at liksom politikere bare kommer ut og sier Sophie Elise er kjempebra, og det hun gjør er kjempeviktig. I stedet så blir liksom folk sånn, ja, kroppspress og blogging, vet vi egentlig hva det er for noe? Ja, vi vet egentlig ganske godt hva det er for noe, fordi vi har hatt det i 50 år.
Ja.
Ja, dette er en litt sånn usammenhengende rant, og jeg merker jo selv at jeg ikke helt har klart å summe opp tankene. Men jeg synes det eksponerer noe om hvor lite friksjon det er i norsk musikkliv generelt, egentlig. Har vi hatt en sånn sak siden Hvem skjøt Siv Jensen, egentlig?
Altså, vi har en... Har vi ikke en tilsvarende akkurat nå med Bangshot? Egentlig? Og Tix og... Ja. Jeg husker ikke hva det kristne bandet heter. De som lå på nummer en. Det var et kristen...
Ja, stemmer det, som ikke ble spilt.
Som ikke ble listet på P3. Og så blir Bangshot, som noen mener er liksom dopsforherligende musikk, blir listet. Og så er det noen som mener at Tix og disse russelåtene burde bli... Altså hvis de kan liste en låt som handler om å bli skakk, så ja, må du også kunne ha liksom en festlåt fra Staceman eller fra Tix eller de her. For det var jo også en debatt som har kommet opp de siste, i hvert fall 3 årene, det med musikken i hvert fall, rundt russetider med liksom disse tekstene om drikke under bordet, og du har lov til å være hore. Og den som fikk mest oppmerksomhet nå var jo det der med... altså hvis hun er 13, så er det, jeg husker ikke hva teksten var, men det var noe med 13 år gamle jenter og 6 i hvert fall. Og så er litt av kritikken mot NRK fra disse her russelåt-tilhengerne, at hvis du, altså de spiller bare en Bangshot fordi de synes at de folka er kule, og det er en kul, at det liksom er en kul låt, men denne låten er ikke kul i en annen forskjellstegn, og Tix er ikke kul, så derfor blir ikke det lista. Og det er som jeg sa til deg tidligere, sånn, det er faktisk kulere med dop enn med sex med 13 år gamle jenter.
Det er voldtekt. Det er voldtekt, liksom. Så.
Dop er kulere enn voldtekt. Skal du må stå valget mellom to, så anbefaler jeg heller å være hypp og bli skakk.
Jeg synes ikke det. Det er sånn veldig liksom kraftig argument å beskylde noen for å ville liste noe som er kulere enn noe annet. Det er akkurat det listing jeg mente å representere i Petres øyne.
Ja. Og det er, nå er vi midt i en valgkamp som heldigvis er over om ikke så alt for lenge.
Og, forhåndsstem, folkens.
Ja, la oss bli ferdig med den tullet der. For det er, altså når hoveddebatten er den der verdidebatten. Vi er ikke noe politisk program, men vi er...
Vi er jo på en måte...
I dag er vi kanskje litt politiske.
Vi er kanskje ikke eksplisitt politiske, men vi liker jo å sette ting i sammenheng.
Ja, og vi liker jo... Altså, dette er jo sånne ting vi snakker mye om, når vi ikke snakker om film og musikk. Og, altså, vi snakker jo om det som skjer i det offentlige ordskiftet, nesten uansett hva det er for noe. Og det at brunost og det å dusje sammen etter gym er liksom... Den norske staden, norske.
men har du lyst til å høre en liten sånn kjapp sammenheng før vi går videre til film? Dette ble vel en sånn bro til å snakke om film i siste halvdelen av programmet. Liksom denne debatten som du refererer til, verdidebatten og hva er norskhet og hva er norske verdier. For meg er det veldig åpenbart at det finnes en slags sammenheng mellom det at dette har blitt et veldig sårbart emne for folk, og veldig viktig emne for folk. Og det at norsk musikkliv de siste 5-6 årene har handlet seg i veldig stor grad om eksport og næring. Liksom, den og den artisten selger så og så mye i utlandet, den og den artisten gjør det så og så mye bra i utlandet. Og så har det blitt nesten et sånn der romkappløp på hvilken norsk artist som gjør det best liksom, i, på Billboard-listen og får mest strømminger og så videre. Liksom, det veldig sånn stolthet i det å lykkes i utlandet da, på en mye større måte enn før. Jo da, liksom, se på Kygo, se på Aurora, se på...
Jo, men se på A-ha, se på Tirna Noir, se på Aqua.
Ja, ja, men...
Altså, jeg ikke... Det, altså...
Jeg synes ikke vi skal gå så langt og kalle Aqua norske, men...
Jo, men i den norske pressen så var det absolutt jo, det var. Okay. Og det, altså, Aqua Lene er en norsk allionsfigur.
Ja, ok, så, så for å finne en forskjell mellom den perioden, altså tidligere perioder og nåværende perioden vi er i nå, det du refererer til, ja selvfølgelig, det er veldig sånn enorme suksesshistorier, men det blir, de ble veldig ofte forstått som veldig sånn askeladd-historier. Nordmenn som dro til utlandet, og som lykkes etter masse prøving og feiling, og jeg fant, jeg fant. Det var jo det som var situasjonen med Lene Nystrøm, det var jo det som var situasjonen med A-ha, for de var jo i London, og vi har vel alle hørt historien om at de bodde i leiligheter sammen med masse rotter og så videre. Men det som jeg synes er en viktig forskjell mellom da og nå, er jo at nå er jo liksom den norske musikkindustrien som er en hovedaktør her, på en helt annen måte enn det var tidligere. Røyksopp er liksom på mange måter den siste askeladden før vi liksom klarte å snu det til å handle om musikkbransjen, ikke om enkelthistorie. Skjønner du hva
jeg
mener?
Jeg skjønner hva jeg mener, men så er det, altså, måten, altså, musik, altså det er det samme med musikk som om det er med, altså, det er så store omveltninger i løpet av så kort tid, liksom, fra syvtommer og radio til kassett, til CD, til streaming og SoundCloud, og, altså, ja, det er liksom, ja, det er annerledes i dag, men det er annerledes på nesten alle måter, så det er, og det er samme det er med liksom politisk musikk, for eksempel, som vi har snakket om litt på privaten. Altså, det er så mye som er annerledes i dag, at det er urettferdig å kritisere dagens musikk og artister og musikkbransje i, og sette det opp mot hvordan det var før, da. Fordi det er ingenting som er som det var før.
Nei,
det jo, men du skjønner hva jeg mener.
Ja, jeg skjønner godt.
Det er ganske stor forskjell på Marit Bjørgen og Oddvar Brå, både i liksom i filosofi og altså måten man går på ski i dag, og måten man trener på og spiser på og blir sponset og så videre. Altså, alt forandrer seg heldigvis, stort sett heldigvis, hele tiden. Og i moderne historie, som er det vi stort sett fokuserer på, som er musikk og film og TV og tegneserier og sånne ting, så er det liksom, det er så, ting går så fort da.
Ja.
Det skjer så mye, at det å sammenligne ting med bare for 15 år siden er nesten en helt annen planet, liksom.
Ser du en slags, for det var dette vi ville frem til slutt da, ser du en slags link mellom de debattene som, de politiske debattene som har blitt viktige i dag, og det for eksempel at de siste tre årene når det gjelder norsk film har vært i veldig stor grad dominert av det som egentlig er en veldig sånn tydelig nasjonalromantisk tendens blant storfilmene. Bølgen med Geirangerfjorden som eksploderer, og Burning med et race gjennom Norge, og Birkebeinerne, og andre verdenskrigsfilm, og så Kongens Nei, og nå kommer jo den Ni Liv, kommer liksom på kino på nytt igjen med et nytt navn.
Tolte Mann.
Mm. Til og med Mannen fra Snåsa kan liksom ses i den sammenhengen, tenker jeg. Nasjonalromantisk.
Har det ikke vært sånn lenge? Er det nytt det her? At det er liksom de strengene vi spiller på?
Jeg vet ikke, altså dette blir jo kanskje litt... vagt, fordi film er egentlig en veldig sånn liten datapool å hente fra, egentlig, men liksom det andre, et eksempel på en folkelig suksess som treffer en nerve, er jo Elling, som er en helt annen type appell enn appellen.
Jo, jo, men også veldig norsk.
Ja.
På, altså, han legger jo, er ikke han som har en surkål-greie å si?
Jo, Gro Harlem Brundtland på veggen.
Ja, sant. Så det er, jo da, det handler ikke nødvendigvis om 2. verdenskrig eller Kon-Tiki eller noe, eller Birkebeinerne, men det er også noe sånn, det er en veldig norsk film.
Ja.
Så, altså, selv om den gjorde det bra i Hjortland og var nominert til priser på det her og der, så er det liksom, men altså, vi bor i Norge. Det er vanskelig å lage en film i Norge som ikke er liksom, er kanskje ikke utpreget norsk, men som er i hvert fall litt norsk.
Ja. Elling er kanskje litt mer, altså Elling er jo liksom ikke en ren hyllest heller da. Altså den er,
nei, men det er sånn,
subtil i sin hyllest, sånn sett.
Ja da, men ser tilbake på sånn Frida med hjerte i hånden også, er jo bare, egentlig en ungdomsromantisk film, men den er jo, altså, den ja. Også er, de er jo i Frognerparken og på Tøyenbad, eller hvor de er, altså, det er en veldig sånn Oslo film, liksom.
Jakten på Nyrestein er det beste eksempelet jeg kom på, en sånn folkelig film som har ingenting med Norge å gjøre, egentlig.
Håkon Håkonsen også er ganske artig, men også har noen ganske sånn norske røtter, men
ja.
Det er,
jeg tror kanskje vi må helt tilbake til Insomnia for å finne liksom en norsk storfilm som liksom, hvor du egentlig ikke kan finne noen sånn hyllest av Norge, eller subtil hyllest av Norge. Nesten, du kan nesten gå til den andre siden og si at det er en kritikk av Norge.
Ja, kanskje.
Eller det norske samfunnet.
Jeg prøver å tenke, men tenk noen sånn norske skrekkfilmer av Vildmark og hva heter den her på den?
Fritt Vilt. Og
Fritt Vilt. Det er ganske, det er en høyfjellshotell-skrekk, og det er liksom, de døde kjernene, liksom. Ja, jeg vet ikke. Jo da.
Skal vi bruke denne anledningen til å snakke litt om kinosommeren som har vært? Vi har jo hatt en pause, en sommerferie, og i løpet av den sommerferien så har vi, har det vært en del filmer som vi hadde elsket å snakke om, som typ alt fra Spider-Man Homecoming til War for the Planet of the Apes, Dunkirk, Atomic Blonde hadde vi sikkert digget å snakke om.
Ja, den tror jeg. Den, jeg føler at Atomic Blonde og Baby Driver, som går på kino nå, og Lucky Logan, som også har premiere i disse dager, er litt sånn, de er liksom i samme skikt i hvert fall, om ikke annet.
Ja.
Det er litt sånn som Fast and Furious og Transformers, bare i den andre, ikke helt i den andre enden av skalaen, men et godt stykke på vei over på den andre siden av skalaen.
Og tre relativt ambisjøse forsøk på å finne tilbake til den såkalte mid-budget underholdningsfilmen, som ikke er billig, men som heller ikke er så dyr, som er, liksom, lover bort at du skal kose deg på kino i 2 timer og føler at du får valuta for pengene, men som er kanskje litt mer kunstnerisk ambisjøs enn de aller, aller største blockbusterne.
Ja, og så har det vært denne anklagen om at blockbusterne dør og bla 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 i sommer.
Ja, hva tenker du der?
Altså, vi satt oss opp på det før vi kom i studio i dag, at mitt syn på den saken der er at i USA, særlig i sommer, med tanke på disse store filmene, Transformers og Apeplaneten og diverse store titler, som den kjente, og Pirates of the Caribbean, som tidligere har gjort det veldig godt i sånn åpningshelg, som har liksom blitt en egen målestokk i USA. Den målestokken er ikke så relevant lenger som den kanskje var. Vi så på noen tall bare for å få liksom et bilde, og det er veldig mange av de amerikanske storfilmene, animerte, action, science fiction, you name it, bortsett fra de som er liksom veldig amerikanske og kanskje ikke får en så veldig bred utgivelse i Europa eller Asia. Mestparten av de store filmene tjener cirka en tredjedel av pengene sine I USA, og så to tredjedeler oppimot, sett opp mot 80% på noen av de filmene,
mm.
og de tjener 80% utenfor USA. Og så skriver liksom alle disse her, Rolling Stone og Variety, og for de som følger med på sånne ting, skriver at
Kulturindustrimagasinet, ja, de skriver at
flopper, den floppet, den floppet, den floppet, og så tjente de kanskje 60-70 millioner I USA, og så har de tjent 300 millioner dollar I resten av verden. Og så kommer det oppfølgere, for det jo helt klart og tydelig at en film som tjener en halv milliard dollar, selv om bare 20% av det I USA, det jo ikke en, ja, den kunne tjent mye mer penger I USA, men mm. den har nå en gang tjent masse penger I resten av verden. Så det der med at blockbusterne død, og kinosommeren død, og bla bla, det jeg egentlig ikke helt enig I. I Norge har vi, jeg tror 2017 ligger an til å bli et rekordår så langt, I forhold til antall kinobilletter.
Hva tenker du om det kunstneriske her? Fordi jeg tror veldig mange antar, eller tenker, at det kommer til å være en sånn, hvis USA ikke lenger grunnmuren for den økonomiske inntjeningen av disse storfilmene, så jo ikke liksom amerikansk kultur og amerikansk offentlighet liksom en relevant målestokk for innholdet I filmene heller, egentlig. Og jeg tror at veldig mange har lagt merke til at, jeg har I hvert fall sett på YouTube som folk som kommenterer produktplassering av kinesiske produkter I de aller største storfilmene. Men liksom, hvis vi ser forbi akkurat det da, og tenker litt mer sånn, det helhetlige, liksom hva ser du liksom noen sånn skifte I jemning, eller det liksom kvalitet til kvalitet?
Altså, en av den største suksessen I 2017 har jo vært, og for øvrig I slutten av 2016 har jo vært Get Out, som hadde tjent inn altså tifoldige ganger så mye penger som ble laget for, og til liksom alle elsker den filmen omtrent. Mm. Og nå Girls Trip, som en komedie med 4-5 afroamerikanske damer, med liksom typ Queen Latifah, som også ble laget for et budsjett på sånn 10-15 millioner dollar, som sammenlignet med Transformers sine 270 millioner dollar, ikke så veldig mye penger, som bikket 100 millioner nå I USA på kinomarkedet, og det har ikke, altså det så vidt Transformers klarte liksom. Og igjen sånn har det alltid vært at du har store sånn blockbuster-filmer, noen går kjempebra, noen går ikke bra I det hele tatt. Waterworld og The Last Action Hero, og det liksom, det finnes masse flopper opp gjennom historien. Og det finnes mange suksesshistorier, og det større filmer enn det har blitt gjort på lenge, sånn budsjettmessig, og det ikke alle de som gjør det like bra, men de koster jo nesten 300 millioner kroner, dollar å lage, så det liksom, det ikke alt som virker, men så har du masse suksess med de mindre filmene, og så har du ganske bra suksess med det mellomskiktet, hva heter han, Kaptein Supertruse for eksempel,
mm-hmm.
var et sånt eksperiment, holdt jeg på å si, av DreamWorks, fordi jeg outsourcet mye animasjon til Kanada, og gjorde hele filmen ganske sånn, jeg brukte noen enkle grep for å gjøre det ganske mye billigere enn for eksempel Dragetreneren eller noe sånt koster, så det altså en Det kulturelle og det kunstneriske lever I beste velgående, vil jeg kunne påstå å si.
Og så tror jeg også, for å trekke litt tilbake til det vi snakket om, da vi snakket om norsk pop, at når man ser tilbake på fortiden, har man jo en tendens til å luke ut det som...
Ja, man glemmer mye.
Man glemmer mye av det som viser seg å være irrelevant. Og liksom for å ta denne zoome ut 150 år-tingen, så det jo åpenbart at Get Out kommer sannsynligvis til å ha en veldig sånn merkverdig posisjon. Folk kommer til å for det første se at det var en god film, og for det andre se at den traff en nerve, og kommenterte liksom vibrasjoner som lå I luften I 2017.
Mm.
Og det kommer til å være interessant om 50 år, og om 10 år. Litt sånn som man ser tilbake på den og den filmen som mye viktigere enn det han kanskje var der og da.
Jo da, og mange av de filmene som står I dag som liksom Chinatown eller Gjøkerede eller, altså veldig mange av de som for 20 år siden da, i 1997 for eksempel, som var sånn her, disse må du se, i dag sånn her, ja, du burde egentlig, altså, du må ikke se den, men det en veldig god film, liksom.
Det den beste filmen på kino akkurat nå, nei, men, i min mening, og så om 40 år så har det blitt en må-se-film.
Ja, ja, men og sånn var det liksom, det filmet som kom på slutten av 90-tallet, som var sånn her, dette her liksom top-notch, som i dag sånn, ja, det ganske bra, men det ikke hva det en gang var, for eksempel. Og som mister, altså ikke mister relevansen nødvendigvis, men blir liksom glemt, eller satt litt ut på gangen da, selv om det ikke har fortjent, eller at det ikke er nødvendig, men det, altså, det kommer så mange filmer hvert år, og det veldig mange av de som veldig gode, og den datapoolen av skikkelig kvalitetsfilm bare begynt å bli, den blir bare større og større for hvert år, med ganske god margin, at det er klart at man begynner å luke her og der.
Vet du hva jeg tenkte, du fikk meg til å tenke på nå? Jeg var jo på en Fagernes Yacht Club-konsert forrige helg.
Mm-hmm.
Og det, jeg har vært på et par av de før, og det en ting jeg alltid begynner å smile av.
Men kort forklart til mamma.
Ja, Fagernes
Yacht Club.
Fagernes Yacht Club er et musikkband som består av musikere på vår alder, sånn rundt 30, som alle spiller i andre kredible band her i Bergen, men så har de et band som heter Fagernes Yacht Club, som spiller coverversjoner av det som ofte omtales som yacht rock, som er sånn sommerpop, sommerrock fra slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. California rock. Yeah. Michael McDonald og den type ting.
Ja, yeah. Ok.
Ja.
Takk.
De kjører på med masse hits, Fleetwood Mac, Hall & Oates, den type vestkystrock.
Mm-hmm.
Men mot slutten av konserten så gjør de det samme trikset, og det at de begynner å spille Don't Stop Believin' av Journey. Og når folk kjenner igjen det pianoriffet, så er det liksom alltid et sånn jubelhøydepunkt i konserten. Altså folk skriker av glede av å kjenne igjen Don't Stop Believin'. Mm-hmm. Og så når Håkon Njøten begynner da å synge verset, så er det ikke sånn at folk synger med. Folk skriker med. Det er veldig fascinerende sånn decibel-opplevelse,
ja,
å være med. Det som er litt funny med det da, er at Don't Stop Believin' har egentlig aldri vært en særlig kjent låt. Det var liksom blant Journeys topp 5 låter, frem til den ble brukt som avslutningen til The Sopranos. Det er låten som avslutter hele The Sopranos. Hele siste scenen, eller nesten hele siste scenen, er med Don't Stop Believin'.
Men det er også den, en av de, den, jeg tror det er den første episoden av Glee, så synger den også.
Ja.
Og jeg tror faktisk det har
enda mer en, å si.
Jo, men for den generasjonen som, altså for de som elsker Don't Stop Believin' i dag, ja, så tror jeg det er den som, altså, det var Glee som populariserte det mye, i mye større grad enn Sopranos avslutningen.
Fordi det er litt sånn, det er litt som å ta Jahn Teigens fjerde mest kjente låt, og så plutselig blir det den store låten.
Mm-hmm.
Mye mer kjent enn de låtene som var kjent i utgangspunktet. Det er litt det som har skjedd med Don't Stop Believin' av Journey. Sopranos er sannsynligvis liksom kanskje ikke årsaken til at alle, liksom alle har blitt kjent med låten, men det er i hvert fall, låten, altså det er i hvert fall siste episoden av The Sopranos som gjorde at flere begynte å trekke den fram. At den ble litt mer ikonisk.
Ja, kanskje.
Glee hadde sannsynligvis ikke liksom funnet frem til han så lett hvis det ikke var for at Sopranos gjorde han relevant igjen. Og det er litt sånn, det er det jeg tenker er så fascinerende med hvordan historien og fortiden blir skrevet om av nåtiden så ofte. Det, for meg liksom Journey, Don't Stop Believin' et perfekt eksempel på det. En låt som var liksom, ja, topp 5 Journey, som ikke er så veldig fett band egentlig, la oss være helt ærlige. Og så plutselig er det liksom låten som alle kan liksom på hjertet, sant?
Mm.
Du kan skrike med på låten fordi du kan den ut og inn.
Jo, men det sånn, hvis du har siste låta på Grey's Anatomy for eksempel, når du har liksom, du vet den siste scenen når de liksom besøker alle, holdt jeg på å si, som har vært involvert i episoden, som sitter liksom og ser ned i en bok, eller går tankefullt rundt i gangene på sykehus, eller hva de gjør for noe, og så liksom en eller annen sånn, gjerne en sippesang. Og så ser du den artisten bare skyte i været med en gang, liksom. Da har du liksom gjort et stort skritt i riktig retning av å bli stjerne.
Ja, det litt sånn. Det jeg anbefaler at folk gjør nå, er at de finner fram Siri på mobilen, eller påminnelsesappen, og så tar de en påminnelse som heter Remind me to think about what was popular in 2017, og så setter jeg på den påminnelsen om 20 år, eller 25 år, eller noe sånt. Det er deilig å være tilbake.
Ja, det var gøy.
Ah.
Litt politisk dag, men vi jo i valgkamp, så det får, heller, det får man heller tåle.
Vi fikk ikke snakket så mye om helt nye filmer på kino.
Altså, jeg så Emoji-filmen for eksempel, og det var et lavmål.
Ja, du var ikke så fornøyd.
Dessverre.
Men du likte Dark Tower, som veldig mange andre har blitt skuffet av. Ja. Den likte du.
Jeg likte den for det den var. Det var en tenårig, altså det det har blitt da, i filmen. Og jeg har ikke lest bøkene, så jeg er ikke så belest på universet, men det jeg følte at den filmen lovte meg var en tenårings science fiction film i liksom retning Maze Runner, Divergent eller Hunger Games, og, eller den type følelse, altså,
Young adult, ja.
Ikke følelse, men mood liksom. Hva heter det? Stemning.
Ja, stemning.
Og der synes jeg den leverte, og det var spennende nok. Det var ikke et mesterverk, men det var langt på nær det makkverket som alle skal det til.
Men jeg tror den filmen skal være veldig, den filmen skal være glad den har Idris Elba i hovedrollen, ja, for han har liksom en sånn tilstedeværelse som er veldig vanskelig.
Ja. Men ta heller å se Maze Runner en gang til.
Ja, det finnes jo, det finnes fortsatt noen veldig gode filmer på kino.
Absolutt.
Alright, vi skal snakke mer om film til neste episode, da skal vi prøve å gå litt mer i dybden på noen av de populære filmene nå. Vi kommer sannsynligvis til å begynne å lade opp til Biff, og det som blir liksom Oscar-rushet som venter fra og med november, tenker jeg. Liksom når kvalitetsfilmene begynner å snike seg inn på kino. Jeg sier kvalitetsfilmer med sånn hermetegn. Sant? For vi må ikke miste vårt hoodpass på internett.
Nei.
Alright, bud.
Takk for at du hørte på.
Yoda Neida, du kan sende en e-post på yodaneida@nabovarsel.net. Vi er på Facebook, Twitter, Instagram.
Send gjerne inn hvis du kommer på noen gode eksempler på norske filmer som ikke er de vi snakket om. Så når du satt og hørte på, bare sånn, ja, men hva med Budbringeren, eller Posten, hva heter den Postmann-filmen?
Nei, det er Budbringeren.
Åja, hva heter hva heter han som går på ski i Finnmark?
Veiviseren.
Veiviseren, jeg blander alltid Veiviseren og Budbringeren. Hvis du satt og skrek ut noe sånt, så send det gjerne.
Kristin Lavransdatter.
Ja, Kvitebjørn Kong Valmon.
Vet du hva? Har du lyst til å høre noe fucked up?
Ja, som avslutningsvis har jeg lyst til å høre noe fucked up.
Jeg har aldri sett Reisen til julestjernen.
Det er fucked up, eller fucked up.
Alright. Takk for oss.
Ha det.
Beethoven satt og spilte på klaveret. Det var sent, og han hadde øvd i flere timer. Han var lei av å øve, men plutselig tar noen i dørhåndtaket. Beethoven skvetter. Hva er det? Pappa! Beethoven? Hva er det du driver med? Du skal jo høre på en nabovarsel-podcast. Og du vet at for mer podcast og musikk og artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte dem, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.